Pokistonning Lahor shahrida joylashgan Al-Huda Islomiy bank va iqtisodiyot markazi rahbari Muhammad Zubayr Mughal O'zbekistonning hamkor banki kengashi raisi Ikrom Ibrohimov bilan uchrashganini Pokistondagi internet nashrlari 12 fevral kuni xabar qildi. Muhammad Zubayr Mughal ozodlik bilan suhbatda safaridan maqsad O'zbekistonda Islomiy bank xizmatlari istiqbolini o'rganishdan iborat ekanini aytdi.
Actually, Hamkor Bank and some other banks are working with Islamic Development Bank.
Hamkor Bank va boshqa banklar Islom taraqqiyot banki bilan ish olib bormoqda. Ular o'z bank tizimida Islomiy bank xizmatlari yo'lga qo'yishni xohlaydi. Men O'zbekistonga Islomiy bank xizmatlari istiqbolini o'rganish uchun safar qildim. Chunki Qozog'iston va Ozarbayjonda allaqachon bir necha Islomiy bank faoliyat olib bormoqda, dedi Huda Islomiy bank va iqtisodiyot markazi rahbari. O'zbekistonga safari chog'ida hamkor bankdan boshqa moliya tashkilotlar Islomiy bank tizimi bilan shug'ullanayotganini ko'rmaganini aytgan Muhammad Zubayr Mughal Islomiy bank xizmatlari O'zbekistonda rivojlanib ketishiga shubha qilmasligini aytdi.
Prospects of Islamic banking in Uzbekistan is very very high because Uzbekistan have a very big name in Muslim world.
O'zbekistonda Islomiy bank xizmatlari istiqboli juda yuqori. Chunki O'zbekiston islom dunyosida katta nufuzga ega. Bundan tashqari O'zbekiston aholisining aksari musulmon. Shu bois ular Islomiy bank xizmatidan foydalanishni xohlaydi, dedi Muhammad Zubayr Mughal. Al-Huda Islomiy bank va iqtisodiyot markazi sarmoya yotqizish bilan shug'ullanmaydi. Ammo markaz Islomiy bank xizmatlarini yo'lga qo'yish bo'yicha maslahat berish, treninglar o'tkazish bilan shug'ullanib kelmoqda. Al-Huda Islomiy bank va taraqqiyot markazi dunyoning qator davlatlarida 500 dan ortiq treninglar o'tkazgan va o'nlab loyihalarni amalga oshirib kelmoqda. Muhammad Zubayr Mughal agar O'zbekistonda Islomiy bank xizmatlari yo'lga qo'yilsa, yaqin sharq davlatlari sarmoya yotqizishiga shubha qilmasligini aytdi.
I think so some people from the Middle East they can invest in Uzbekistan for Islamic banking as they did in Kazakhstan.
Menimcha yaqin sharqda ayrim kishilar Qozog'iston kabi O'zbekistonda ham Islomiy bank xizmatlari tashkil etish uchun sarmoya yotqizish haqida o'ylamoqda. Qozog'istonda faoliyat yuritayotgan Al-Halol banki asosan Birlashgan Arab Amirliklari sarmoyasi hisobiga ochilgan, dedi Al-Huda Islomiy bank xizmatlari va iqtisodiyot markazi rahbari. Islomiy bank xizmati oddiy bank xizmatidan nimasi bilan farq qilishi to'g'risida muxtasar tushuncha berish uchun Shvetsiyada yashayotgan bank sohasi mutaxassisi Shuhratdan Islomiy bank xizmati nimaga asoslangani haqida gapirib berishini so'radik.
Islomiy bank oddiy bankga o'xshaydi, faqat ishlash prinsiplari boshqacharoq. Masalan, oddiy bank sizga 100 so'm pul beradi, u 100 so'mga foiz qo'yadi, masalan 5%. Ya'ni bir yildan keyin siz 105 so'm qaytarib berishingiz kerak. Bankga farqi yo'q, masalan, pulni yo'qotasizmi yoki proyekt yomon bo'ladimi, foydasi bo'lmasa farqi yo'q. Ya'ni bu 105 qaytarish kerak. Islomiy bankda asosan musharaka va mubaraka kontraktlar deyiladi, sherikchilik kontrakt. Masalan, biz ikkalamiz kelishamiz. Men bank, siz klient, sizning proyektingiz bor. Mana men sizga 100 so'm beraman, foydasi bo'lishamiz. Masalan, senga 80%, menga 20%. Ya'ni bu yerda foydasi bo'ladi. Pulni taniga foiz qo'yilmaydi. Uni foydasidan bo'lishadi, ya'ni sherikchilik.
Deydi o'zbekistonlik mutaxassis. Shuhrat, O'zbekistonda Islomiy bank tizimi rivojlansa, mamlakatga xorijiy sarmoya oqimi ko'payishi mumkinligini ehtimoldan soqit qilmadi. Ayni paytda u O'zbekistonda Islomiy bank xizmatlarini yo'lga qo'yishda Fors ko'rfazining boshqa davlatlari bilan ham maslahat qilinsa, foydadan xoli bo'lmasligini aytdi.
O'zbekiston Islomiy banki haqida. Faqat Pokiston bilan emas, balki Eron, Bahrayn va Fors ko'rfazidagi davlatlar bilan konsultatsiya qilsa ham maqsadga muvofiq bo'lardi. Chunki bu davlatlarda Islomiy bank tajribasi katta. Ular Islomiy bank ishida bo'lgan problemalarni ko'pchiligini hal qilmagan, lekin qanday hal qilish yo'lini bilishi mumkin. O'shaning uchun Fors ko'rfazidagi davlatlar bilan hamkorlik tajriba almashtirsa, O'zbekiston banklariga foyda bo'lishi mumkin.
Dedi bank sohasi mutaxassisi Shuhrat. Ayni paytda Al-Huda Islomiy bank va iqtisodiyot markazi rahbari Muhammad Zubayr Mughal yaqin fursatda O'zbekistonga yana safar qilishni rejalayotganini aytdi.